kände att jag, när du Peter läser herrarna om dessa herrarna ifrån Första Samuel 10, då ska Herrens ande komma mäktig över dig och du ska profetera samman med dem. Då ska du bli förändrat och bli som ett annat människa. Det ska vara slik när dessa tecken kommer till dig att du ska göra det som ligger dig för handen, för Gud är med dig. Fantastiskt att få lov att tänka på det, att Gud är med hver enkelt av oss. Jag tror på det, att det är nog i detta. Jag känner bara liksom, när jag står där så känner jag på en måte, i det som på en måte är, så tänker jag, när jag känner liksom en tätal, så säger jag mig, hvor är ditt hjärta? Hvor är ditt hjärta? Hvor är ditt hjärta? Är ditt hjärta i det du på en måte har? Hvor är du ditt hjärta? Jag tror att när liksom, när man ber här i samman, så tror jag det handlar om att hvor är hjärta i det man gånger tänker på en måte? Hvor viktigt det är att det med hjärta och i det tror jag man ska få uppleva och se ting ske. Och därför så tror jag på att det är ting som vill ske här idag på detta möte. Jag hade tänkt att jag skulle ta oss och dela lite av påskebudskapet och tror jag ska göra det till att börja med. Så får vi se lite till kvart komma och havna på denna likaväl. Men jag känner bara att jag likaväl ska få lov att dela lite av själva påskeevangeliet. Varför feira med påske? Jag syns det är fantastiskt att få lov att stå och synga denna sangen här. Dig vare ära. Jag önskar bara att få lov att tegna och mala Jesu och på en måte Guds kärlighet för dere alle sammen, så du på en måte ska få lov att se den, och den vill göra något med och indre för dere. Jag syns påsken är en fantastisk tid. Det är en tid som liksom startar med en hyllning på palmesundag, liksom när Jesus rir in på palmesundag. Folk står där och lägger palmerna ner föran, de tar av sig kappan och lägger föran han. Det är en feiring av Jesus. Han är kongen liksom. Är liksom det som de på en måte prøver att feira här. Och så upplever man på langfredag denne sorgen med att han blir tagen till fange. Han blir hängt på kors och han dör. Så det är så fantastiskt att veta detta. Påsken slutar inte där. För liksom när man gånger när du spör folk, Jesus skitte i påsken. Ja, då Jesus dö. Det är så påsken för mig. Påsken för mig är Jesus. Han stod upp igen. Han övervant döden. Och dödsrikets portar, de kunde inte hålla han. Och han vart levande. Och han lever än idag. Och det är det som är påske. Och det är det som är så bara fantastiskt att få lov att leva och feira i samma med. Påsken var ju, tog som en liksom utvandring från Egypten, detta här man ystrar lamm med blod över dörrstocken så att ängeln skulle gå förbi. Men idag firar jag påsken en helt annan grund för att minnas det Jesus gjorde. Han som på skärtorsdag så instiftade ett måltid. Och så säger han det, gör detta så ofta det minnes mig. Jesus bad aldrig någon om att huska på vilken dag jag blev född. Men så gör detta till minne om min död. Och till minne om min seger på Golgata. Som på en måte har köpt och fria alla samman. Och det betyder att vi kan få lov att vandra i en fantastisk frihet. För att vi är nya människor. Det är så på en måte vi inte maktar. Det maktar Jesus för oss. Han kom här ner för att dö. Du kan gärna många gånger tänka så att det var en martyrdöd han led. Nej, tänk en martyr. Han dör för många. Jesus, han dör ju bara för mig. För om jag var den enaste människa som inte hade klart att komma till himmelen av alla 6 miljarder eller vem är som lever här idag, så hade han lika väl dött för mig. En fantastisk kärlighet. Det var inte bara en som offrar sig för många, men han offrar sig för mig. Och så på samma håll kan du säga, han offrar sig för dig. Och då tänker jag, då får du ett så mycket större perspektiv vad påsken är. För den är den största högtiden, i alla fall för mig. Den viktigaste kristna högtiden, Jesu lidelse, död och uppståndelse. Og det er jo derfor i dag, jeg tenkte på Peter, du sa liksom at neste vega, sa du, men vi er jo allerede i dag to i dag, for det er jo mandag. Sånn at, for at vi feirer jo ikke lenger liksom søndagen, så liksom en hellig dag. Altså, vi feirer søndagen som en hellig dag. Altså, disse herne jødene, de feirte jo denne her sabbatsdagen, som er lørdagen. Men vi feirer den første dagen i veka som oppstandelsesdagen, og derfor er det på en måte søndagen som en hellig dag, for å på en måte opphøye Jesus og gjøre han kjent. Og jeg tenker på det, hva var det i grunnen som skjedde? Disse her påskedagene. I møte palmesøndag, når de står der og hiver av seg kappen og legger ned palmen og bare hyller han. Jesus, kongenes konge, når han rir inn der. Og så står de på fredagsmorgen og så skriker de, korsfest! Korsfest han! Jag er Barabbas fri! Han som er en oppvikler og en røver og en kjeltring, han var jo morder også. Men han vil med du skal sette fri. Hva er så skitt i møtlet der? Var det bare noen medgangsmennesker som var med Jesus? Var det sånn at de bare var... Nei, det var kjekt å få lov å være i sammen med Jesus når vi trodde han skulle vært av konge. Men nå ser det litt mørkt ut. Så nå trekker vi oss tilbake. Nå setter vi oss bare ned på stolen hjemme. Og så bare blir vi her. Var det bare noen medgangsmennesker? Heller var det noen som ikke på en måte var med når det gjaldt? Var det derfor de hilt seg hjemme? Og lot alle, hele mobben, bare få lov å stå og skrike, det er korsfesten og korsfesten. Hvor er vi i dag? Står vi på de barrierene som for Guds sak? Når Gud gjerne ber oss om noe. Eller setter vi oss også bare hjemme godt i godstolen og sier, ja, her var det godt å sitte. Her var det fredelig og tyst. Men hør så det stormer der ute. Eller hvor er vi? Tør vi være ute i den stormen? Og på en måte bare få lov å være der. Og ta de utfordringene som vi slipper å gå i kvalen så Jonas måtte. Eller hvor er vi på en måte? Tør jeg å ta de utfordringene Gud ber oss om å stå opp for hans sak? Kunne det være derfor at de ikke var der? Eller kunne det også handle om noe Jesus gjorde i mellomtiden? For i mellomtiden når han hadde reiet inn, så var han jo i tempelet og rensket det ut. Så dere pengeveksler og grisker som sitter her, kom dere ut, kom dere vekk. Dette er et bønnshud, men dere har gjort dette i røverhålet. Jeg tenker, trodde han på noen ømme tæter? Var han der liksom og så bare, ja, men vi trodde jo han nå skulle være med dere. Og så går han jo imot dere. Det som vi har bygd opp, det vi lever av, alt sammen, og så går han imot dere. For det er det som gjorde at de store skrev korsfest, korsfest. Jeg tenkte å gi dere alle svar, og jeg tror det er viktig at mange får lov å sette i gang tankeprosessene sjokke selv. Hvor er mitt hjerte oppi alt dette? Vi sang her, «Dei være ære, Herre, over dødens makt». Det var fantastisk. Tenk, han sto opp igjen. Og når da disse herrene, damene som du kan lese om i Lukas 24, kan Lina ta tid og lese litt om det. For vers 1. Men på den første dagen i veka, meget tidlig om morgenen, kom kvinnen til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de krydderne de hadde gjort i stand, men de fant stein rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu legeme. Mens de var i stor vrillred over dette, se, da sto to menn hos dem i skinnende klær. Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Husk på hvordan han talte til dere da han fremdeles var i Galilea. Da han sa, menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskehender og bli korsfestet. På den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Så ventet de tilbake fra graven, fortalt alt dette til de elleve, til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor og de andre kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til apostlene. På apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løs snakk, og de trodde ikke på dem. Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han linklene ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var skjedd. Står det. Disse damene kom her, så hører du på bekymringene som de har herrene i til begynner med. Hva skal vi gjøre med steinen, herrene? Det er det de snakker om når du leser det i Markus. For du kan jo lese dette, alle evangelier. De går og så tenker de på alle bekymringene. Så tenker jeg på det. Skal vi ta bekymringene på forskudd? Sa Jesus noe om bekymringene? Kast alle deres bekymringer på meg. For jeg har omsorg for dere. Men vi har også lyst til å klæ de på dere, ta de på dere, passe på at vi må ha alle bekymringene med dere. Men Jesus, han sa ikke bare legg de fint av deg. Han sa, kast de på meg. Bli kvitt de. For godt. Det henger godt henne at disse herrene pessimisten har rett, men optimisten har det jo som er bedre i midlertid, sier de ordtaket. Så kan jeg få ta sorgene på forskudd. Det står en annen plass, jeg tror det er Markus 6, tror jeg, i slutten, 3:34, står, som dagen er, så skal din styrke være. Ikke om det er Matteus eller Markus 6, 33-34. Men jeg tror at da du får styrken når du trenger den, du får ikke styrken på forhånd, du får ikke styrken en eller annen gang, men når du trenger den, så tar ikke sorgen på forskudd. Det var disse her kvinnene som først kom til graven. Jesus, han gjør noe stikk imot det som var tradisjon på den tiden. Det var liksom mennene som var sjefene her. Og så viser han seg først for disse damene. Kommer først til deg. Hvorfor gjør han det? Gjør han noe på en måte symbolisk for oss å si noe om at det her, at han på en måte reiser opp damenes funksjon og stilling og sier, hallo, vi er alle likeverdige som mennesker. Det er ikke sånn at det ikke er noen som ikke kan noe, men vi alle. Han er en av de som står først og frem for likestillingen her, han er oppe i dette her, han er. Han viser seg for damene først. Kvinnene på den tiden var jo ikke rett og slett troverdige vitne. Da står jo her at i det 11. verset, de trodde ikke på deg. Det var noen andre plasser, står det jo at det var et laust snakk. Noko vås og tomt tøv, eller nonsens, står det i noen ordspråk, eller noen ordliste på dette her. Det var liksom, hallo, det er ikke noe til å tro på. Så de måtte liksom finne ut av dette selv. Men de hadde jo fått noen spørsmål her tidligere. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Står det her i vers 5 og vers 6. Hvorfor søker du levende blant de døde? Hvor er det vi søker når vi skal søke etter Jesus? Hvor er det folk søker når de skal søke etter en mening med livet? Søker vi etter noe som er levende? Eller søker vi etter noe som er dødt? Så mange som søker rundt i det som er og har å tilby i dag, så glemmer de at det, hva er det Jesus sa? Jeg er veien, sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Jeg tror at mennesker får fred med Gud før de, eller fred generelt før de kommer. Får fred med Gud. Vi er skapt til å leve i samfunn med han. Men i dag så søker mennesker i så mye løye. Spiritisme og andre åndelige ting. Liksom, i dag er det jo naturlig å snakke om åndeligt. Det var det ikke nå. For 30 år siden jeg var en ungdom. Men i dag er det, går det an å gjøre det. Men det er bare så feil at det liksom, de søker jo feil plass. Vi som på en måte har funnet den, disse åndelige tingene og på en måte kjenner til det. Er med på banen, står med på barrierene, står med der og på en måte kom og opplev Guds nærvær. Kom og opplev svaret på dine åndelige søken og din åndelige lengsel. Eller er det andre som er flinkere til å markedsføre seg? At folk skal komme der og meditere rundt noe annet, eller om det var yin og yang, eller hva det heter. En lengsel, tror jeg blant mange, om å finne et svar på de åndelige søkingene. Jeg skulle ønske at vi kunne på en måte bare peke enda klarere på Jesus og si, hallo, kom nærmere han. Søk han der han er å finne. Han er oppstått, han er der oppe, men han har sendt en talsmann som er her og hjelper oss til å finne han og til på en måte tale inn til han. Der står i Johannes 20, så står det jo også om dette her, om når Johannes og Peter kom for oss og se om de fant Jesus etter disse damene hadde kommet. Der stod jo her bare at det var Peter som sprang, men her i Johannes så står det jo at det var både Peter og Johannes. Eller her står ikke navnet Johannes, der står jo bare Peter ut sammen den andre disippelen. Og de kommer der. Johannes, han er litt kjappere, eller Peter. Så han kommer først, og så stopper han ut forbi grav, og så står han og kikker inn, liksom, og ser der ligger linklærne. Det er tomt. Peter, han er litt sånn mer brauten, så han kommer seg kjapt inn forbi, og han er så frimodig, og så tenker jeg, Johannes, da kan jeg jo liste meg inn. Det er nesten som jeg ser i Flåklypet, han Ludvig og han her pinnsvin, og sant? Altså, det er litt av det samme du kan tenke deg. Men det er jo ikke noe godt symbol på det, men allikevel, det er litt av dette her med forskjellige som mennesker. Noen er mer frimodige, mens andre må ha lite puff for å komme seg inn. Peter, han ser inn, og så, han ser det, men det stod at han gikk undrende tilbake, stod det jo, når vi leser her i Lukas. Når Johannes kommer inn, så får han se den her svettedugen som ligger fint bretta i sammen der, så hovet til Jesus lå, og så står det at det, og han så, og han trodde. Og hva var det han trodde? Jo, han hadde litt som sitt, at det der lå et sånn et flott, som lå fint bretta i sammen. Der så hovet var. Og det var liksom sånn jødernes tradisjoner, at det hadde vært på besøk til noen, og legge noe ifra deg sånn som det er, det bør du ikke gjøre, kan jeg bare si. Jeg kan sikkert Jon Arndt fortelle meg at hvis du er der nede, skal du ikke legge det fint i samme servietten. For da har du i grunn på en måte sagt til dem at jeg har vært her, jeg trives ikke, jeg har ikke tenkt å komme igjen her heller. Det var det Johannes ser, og så forstår han, hallo, her kan jeg bare gå ut ifra, for dette her ikke jeg er. Jesus, han har vært her. Han har lagt visittkort igjen og sagt, her har jeg vært. Jeg trives ikke her og ikke tenkt å komme igjen her. Anne. For når du er der nede, så er det jo litt viktig at det skal se ut så du har brukt en serviette eller hva det er, så du legger den ifra deg brukt. Men her var det brettet fint i sammen, så tegn, jeg har vært her, jeg trives ikke og ikke tenkt å komme igjen her. Senere på denne dagen, så ser du disse her Emmaus-vandrene som da er ute og går. Det er jo, jeg skal ikke lese det, men det står også i Lukas 24. De går til Emmaus. Det er cirka 11 kilometer en vei, står det. Så står det i vers 17, «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sørmodige ut?» Og så tenker jeg på dere, «Hva er det vi snakker om når vi kommer i sammen?» Når vi kommer sammen på et møte, eller på en gudstjeneste, eller hva menn kaller det, ser det ut som en sørge? Eller ser det ut som på en måte feire Jesu oppstandelse? Ser det ut som vi har noe å glede dere over? Jesus har frelst meg. Jeg er på vei til himmelen. Jeg får lov å komme inn der, så jeg ikke fortjener det. Men jeg får lov for at Jesus dør for meg. Syner det? Høres det? Blant de menneskene jeg går i sammen med. Jesus han sier til dem i vers 25, «Hvor uforstandige dere er, og trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt.» Tenk med meg selv, «Gud, hjelp meg til å lytte og forstå det som du tale inn til meg, Gud. For hvis du da går til vers 31, så sier de jo det, det er når Jesus sier ifra dem, så da ble øynene deres åpnet, og de kjente han igjen, og han ble usynlig for dem. Da sa de til hverandre, brant ikke hjertet i vårt i oss, da han talte med oss på veien, og da han, hadde skrift, da han åpnet skriftene for dere. Dere ber ham, åpne øyet, sånn at vi kan forstå det som blir vi ser og det vi hører rundt dere. Når Jesus da kommer senere til disiplene herrene, tilbake til deg og treffer deg videre her, så står det i vers 45, og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Herre, jeg ber at dere kom her. Utvid denne her lille tanketoppen, herrene. Og Gud, la meg bare få lov å spreng de rammene som finnes som jeg oppe i herrene. La meg forstå det du har sagt i ditt ord, Gud. Hvor høyt jeg elsker. Hva du ønsker for mitt liv. Hva du ønsker for hver enkelt av dere. Gud, la meg forstå det du har sagt i ditt ord. Du går til Johannes igjen, når han viser seg der, så står det det fra vers i kapittel 20. Da han hadde sagt dette, viste han det sine hender og sin side. Disiplen ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til deg, fred være med dere. Så Faderen har utsendt meg, sender jeg av dere. Da han hadde sagt dette, ånda han på dere. Og sa til deg, ta imot den hellige ånd. Tenk mange ganger at ånden kom på pinsedag. Men det er noe som skjer her også. Han ånder på det, og sier han, han lager et rom for at den hellige ånd skal få lov å komme senere. Det var ikke her de begynte i tungetale. Det var ikke her de opplevde disse tingene, herrene. Men han sier, jeg har et oppdrag til. Så far min har sendt ut meg, sender jeg av dere. Gå i fred og bring fred med dere, der dere går. For der du går, skal din vei åpnes for deg, steg for steg, steg for steg. Jeg tror at det er ikke sånn du alltid står og så ser du langt frem, der skal jeg. Men av og til så er det bare sånn du må begynne å bevege deg. Det er ikke sånn det er nytt av å stå som en saltstøtte og si, Gud, hvor skal jeg gå nå? Jeg tror Gud spør deg, hvor har du lyst til å gå? Og så begynner du å bevege deg. Og så går du i den troen at Gud, er det ikke her, så blir jeg stoppet. Så beveger vi oss. Og så opplever du at det noe nytt som skjer. Det noen dører som blir åpnet. Mest sånn når du ser på disse syklisterne som sykler på sånne store løp. Det ser så trångt ut når du ser frem forbi dem. Det helt tjåka av folk, de står der og skal liksom sprenge seg på for dem. Men når de kommer syklene opp over, så forsvinner de. Disse menneskene også. Ting blir åpnet opp for deg etter hvert som du går via og fremme. Nytter ikke å stå der og så skrike og stoppe på sykkelen og springe av og si «Hallo, flytt dere, for her skal jeg frem!» Men når du sykler, når du kommer deg fremover, når du beveger deg, så får du oppleve at det er en åpning i det Gud har for deg. Og da skjer det ting. Da er Gud med deg. Jeg synes det er fantastisk med å få lov å atle komme inn her. Jeg spurte Jose når han stod i døren her, så du står du her og passer på om hvem som får lov å komme inn her, sier jeg til. Nei, sier han, her slipper atle inn, sier han. Fantastisk. Og sånn skal det være i Guds menighet her på jord. Og sånn skulle vi ønske at det var i himmelen og at atle kom inn. Men det er ikke alle som har fått sitt navn skrevet i livets bok. For de har ikke sagt, Jesus, jeg trenger hjelp for å komme her. Og de får ikke lov å komme inn. Ikke for at de ikke ønsker. De er ønsket så varmt og så kjært av Jesus. Gud, den allmektige. Men de har ikke vært villige til å si, Jesus, jeg trenger hjelp. Jeg skal avslutte litt rundt med 1. Korinterne 15. Jeg synes det hører sammen så veldig mye med vi snakker om himmelen og Jesus oppstandelse. For det her der står når Paulus skriver til deg, så skriver han her i, du kan lese det alltid fra vers 12 til 22, men jeg vil bare lese et par plasser. Fra vers 14, så sier han, men er Kristus ikke oppstått. Det er vår forkynnelse intet, og den tro dere har er intet. Hvis ikke Jesus stod opp, så kan vi bare gå og sette dere igjen. Så kan vi sitte hjemme og kose dere, eller hva du trodde du gjorde. Hvis ikke Jesus har stått opp igjen, så nytter har jeg ingenting her å stå og forkynne. De tro er helt fornyttes. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro. Og da er dere enda i deres synder, sier han i vers 17. Er oppstandelsen viktig? Ja, det er fantastisk viktig. For om han stod opp igjen, når han stod opp igjen, så han bevist alt i sammen. Han åpnet himmelens port og alt for meg. Han tok sunt min synd. Og så sier du i vers, Paulus sier det i vers 20-22, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Det er liksom du kan få lov å si, yes, halleluja, han er oppstått fra de døde. Han er blitt førstegrøden av deg som er sovnet inn. For ettersom døden kommer et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommer med et menneske. For liksom alle dør i Adam, så det skal også alle bli gjort levende i Kristus. Og dette får du symbolisere så fantastisk godt når du får lov å begrave et gammelt menneske i dåpen, og så får du lov å reise deg opp til å leve i sammen med Jesus Kristus, den allmektige. Fantastisk! Og da kan vi få lov å si, halleluja, han er oppstått. Han lever. Jeg håper det skal på en måte inspirere deg til å leve nær til Jesus. Og det er det igjen, når vi lever nær til Jesus, så har dere rette innstilling i dere hjerte, så vil vi også leve nær til hverandre. Og da har vi lyst til å bringe Jesus til andre mennesker vi møter på hver vei. Halleluja. Herre, jeg takker deg for den oppstandelsen vi kan få lov å feire, Herre Jesus. Takk for det at påsken den minner oss ikke bare om din død, Herre. Nei, Jesus, takk for den minner oss om din oppstandelse, din seier over synden og din åpning av himmelen for hver enkelt av oss som vil ta imot deg, Jesus. Som sier, vi trenger hjelp, Jesus. Herre, takk for vi kan få lov å komme inn i himmelen alle sammen. Herre Jesus, det var nok det som røveren sa. Kom meg i hu når du kommer i paradis. Han fikk lov å være med, Herre Jesus. Og takk for det, bare det. Det er ikke så store ting vi trenger å gjøre, Herre. Men vi må bare innrømme, jeg trenger hjelp. Herre, jeg ber om at vi alle skal være for stolte. Men jeg ber om at vi skal få lov å invitere deg inn alle i sammen, Herre Jesus, i vårt hjerte. Så bare ber jeg Herre om at vårt hjerte skal bare være himmelvendt. Sånn at når vi møter mennesker, så får vi lov å bringe himmelen til de menneskene. Så får vi lov å tale om deg, Jesus, for disse menneskene. Bare fortelle hvor fantastisk du er for oss. Hva du har gjort for oss. Herre, ikke bare preike de i seng, men bare dele det livet du har gitt dere. Herre Jesus, takk for du elsker hver enkelt av dere. Fyll dere med din ånd, Gud. La hver enkelt av dere, Herre Jesus, tåre gå ut på de tingene du, Gud, har for dere. Beveg dere i det du, Gud, vil make. Herre, vet jeg sitte mennesker her som bare kjenner på ting, Herre Jesus, og bare kjenner at de trenger kraft, de trenger styrke, Herre, for å tåre og gå, Herre. Men jeg bare ber Gud, kom med din ånd. Kom og gi dem mot til å bevege seg inn i det du, Gud, har for hver enkelt av dem, Herre Jesus. Tenk at det er så viktig med store tjenester og alt sånne ting, Herre, men det er ikke det, men det viktigste er å få lov å være en tjener for deg, Jesus. Så betyr det ikke så noe hvor mye og hvor vi er, men å få lov å tjene deg, Gud. Og det bare ber jeg om at du skal utruste de menneskene som sitter her nå og tenker på disse her. Du ser hva de har i sitt hjerte, Gud. Jeg bare ber om de tingene som er i vårt hjerte skal forsterke seg enda mer til å leve ut ditt liv gjennom vårt liv. Herre, hjelp oss til å leve et overnaturlig liv på en naturlig måte. Amen.